Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Så er jeg parat igen. Og det er I åbenbart også. Vi var jo midt i slutningen på Haralds historie. Harald har lige fulgt sin søster Merete hen i retten, hvor den mand, der har gjort hende gravid, nu har aflagt ed på, at han ikke har haft kønsligt samkvem med hende. Og Merete siger jo, at Harald skal ikke hævne sig og slå på Holger Trapp, som han hedder, fordi den retfærdige Gud lønner ham efter fortjeneste. Og så kommer Haralds store udbrud. I får det lige en gang til. Dette med den retfærdige Gud kan jo være godt nok, mente Harald, da Trapp om sider havde fået lov at løbe. Men jeg har nu af den mening, at et par øretæver med det samme havde battet nok så godt. For den retfærdige Gud har alt for meget at bestille, forstår du. Vi andre må imellem stunder give ham en håndsrækning. Og så har jeg også lagt mærke til, at den retfærdige Gud især straffer dem, der er straffet hårdt nok i forvejen. Det er derfor, at alle de, der kommer i tugthuset, de er så sløje i tøjet. Den retfærdige Gud sitter her, ser du. Harald slog sig på bukselommen. Og derfor har fattige folk ingen. Ja, så var det ligesom sat på plads, og man kan jo godt høre, at det er et ekko af et af de udfald, Anton havde, mens han sad i fængsel. Det er nogenlunde de samme ord, som Anton sagde i skolen til religionsundervisningen i fængsel. Så går vi videre. Madame Knudsen var stadig lige forfalden og lidt til. Selv i ædru tilstand kunne hun til være lidt underlig. På visse dage havde hun det med at gemme bort alt, hvad der faldt hende mellem hænderne. Straks den første dag savnede Anton sine sko. Han indevendte huset en stiv time, før han fandt dem stående i tagrenden uden for vinduet. Imens sad Madame Knudsen i en krog og lå stjålent, så hendes runde mave hoppede. Og det havde dog ikke mange på bestræbelser for at retlede og rejse hende. Især havde selskabet Det Forjættede Land gjort sig fortjent. Selskabets formand, Pastor Bravesen, havde endda selv været hjemme i Madame Knudsens hule. Siddende på den yderste kant af en læset halmstol, havde han i varme ord forkyndt nådens evangelium. Madame Knudsen græd, da Pastor Bravesen ved sin bortgang rakte hende sin hvide hånds tre fingerspidser for at modtage hendes løfte om bod og bedring. Senere på dagen indtraf Oberstene Mortensen med en krukke ærter og nådens evangelium i sort papbind. Desuden medbragte hun en af Pastor Bravesen forfattet brochure om alkoholismens nedbrydende virkninger i legemlig, åndelig som i sjælelig henseende. Nedenfor på gaden ventede Ami med klagelig tuden og utålmodig småbjef. Ami måtte altid vente nedenfor på gaden, når fruen med opkiltrede skørter var på velgørenhedstogter. Det havde vist sig, at det kære dyr fik maven ødelagt af de uspiselige madrester fattige folk af godt hjerte trakterede den med. Desværre var alle disse kærlighedens gerninger frugtesløse. End ikke Pastor Bravestens så fortræffelige afhandling om alkoholismen gjorde den tilsigtede virkning på Madame Knudsen, der ikke kunne se og læse tryk. Forresten kunne der gå hele uger, hvor Madame Knudsen var ordentlig og tjente en køn lille skilling ved trappevask, og Anton var for længe siden blevet træt af at gøre stort sprejl over hendes fylleri. Lad hende bare kæve den, sagde han til Harald, der igen havde sit tilhold hos dem. Det er nu hendes lyst. Og så rager den ting hverken foreninger eller hellige skavekrukker, som render ind på dørene og bilder sig ind, at de er så meget bedre end som vi andre. Forresten er der ikke noget at stille op med den gamle. Jeg har selv prøvet det, både med det gode og med øretæver. Om aftenen sad de hos Mutter Landbær, der nu som før stod fed og blank ved sit komfur. Dernede traf de både Ole Luk og Pungdyret og Gøjen og drak mægtigt på gammelt venskab. Da de alle fem ud på natten drev en tur gennem byen for at få en mundfuld frisk luft, var de voldsomt op, endda ingen ejede kongelig mønt. Uden for en ejendom, hvor der var vinhandel i kælderen, skulle Harald og Ole Luk bare ganske roligt blive stående og skæve lidt til begge sider, mens de andre gjorde et slag derind bagom af gårdvejen. En stund efter kom de ud igen og havde hastværk, og alle sammen drog på morgenbeværtning, og hele dagen var der ingen smalle steder hos Mutter Landbær. Næste nat var Anton og Harald ude på egen hånd. Hver øre var røget i løbet af dagen. Anton foreslog et flot lille kup. Bare den ikke går galt igen, indvendte Harald. Anton indså ikke, hvordan den skulle gå galt, når man laver den fornuftigt. Anton ville ganske alene besørge arbejdet, bare Harald stod på udkig så længe. De hentede lidt værktøj hjemme hos Madame Knudsen. Anton havde hørt en fugl synge om en velspækket pengeskuffe hos en cigargrosserer omme bag domhuset. Kontoret var i baghuset med bekvem adgang fra gården. Desværre viste sig, at ejendomsport var i slå. Anton sled ihærdigt, men låsetøjet ville ikke give sig, endda han prøvede både med dirk og hovednøgle. Så blev han arg og ruskede i dørgrebet og slog med drønende knytnæveslag på porten. I det samme dukkede en betjent frem i gaden. Harald ville stikke i regn, men Anton anbefalede ham at blive, hvor han var. Da betjenten var ganske nær, spurgte Anton høfligt, om han ikke kunne skaffe en vægter. Anton var nemlig regn fra sin portnøgle. Få minutter efter havde den gamle vægter skaffet ham adgang og forføjet sig med mange slags tak for skillingen. Det var et drøjt stykke tid, inden Anton igen viste sig over en time. Harald stod allerede så småt og frygtede, at der kunne være tilstødt ham et eller andet. Da han så endelig kom, var han mere edderspændt end nogensinde. Der havde han nu aset en time godt og vel med en massiv mahogni træskuffe. Lavet det fineste arbejde, ikke kan se for sine øjne. Og så var der ikke en reje i kassen. Sådan gnierpak. Den slags var ikke bedre ved, end at man skulle svide kassen af over skallen på dem. De drejede om næste gadehjørne. Foran domhuset smed Anton sig tværs på den brede stentrappe og ville sunde sig lidt oven på den afbrænder. Månen var oppe. Dens lys lå skarpt mellem søjlerne, der tegnede sig med brede skygger over de hulslidte stenflager. De blev siddende en times tid, så ville Harald hjem og til køjs, for i nat blev der nok ingen bukser, det skidt, sagde han. Men nu lød der noget borte en stærk vognrasle, og nu er der klemtet en alarmklokke skært gennem natten. Lidt efter hørtes endnu en vogn, og så igen en. En mand kom springende tværs over torvet og forsvandt i nærmeste sidegade, og i husrækkernes tætte skygger hørte man travle støvlefødder smælde i stenflisen. Der måtte være ildløs, sagde Anton. De gav sig begge to til at løbe. Omme bag domhuset var gaden spærret, men ved begge ender stod det tykt af mennesker. Midt i gaderne så man skygger af brandmænd, der baksede slanger ind gennem porten. Månelyset spillede i maskinernes blanke messingdele, der lød taktfaste pumpeslag, og op over taget lyste med dæmpet rødme gennem en grå røg. Det er jo cigarkrosser Lund, en futter, sagde en mand, som kom derhenfra. 10.000 cigarer gået op i røg. Nå, jeg er skidt med det, de skulle jo alligevel ryges. Hvad er det med den gamle kone og de to børn, der er levende indebrændt? Lidt efter hed det sig, at det med konen og børnene var pure løgn. Det var bare en skaldet kat, der var kommet af med livet. Harald skottede fra siden til Anton, hvis øjne ufravendt hang ved brandstedet. Der spillede et ondt smil om Antons læber, mens han stod der stille som en mur. Du, Anton, viskede Harald, det er da vel ikke dig som... Hold kæft, idiot, tror du måske, jeg er dum i nakken? Jeg skal nok ikke en halv snis over vandet for en futter. For resten, hvis det nu var mig, hvad så? Det er bare med at holde kæft og ikke rende med sludder. Næste dag blev de sat fast for indbruddet hos vinhandleren. Dengang blev det talt tredje år. Den 25. maj kl. 8 morgen blev Harald igen løsladt fra forbedringshuset. Der stod han nu midt på landevejen mellem Tostrup og Glostrup og kunne gøre lige, hvad han selv fandt for godt. Forløbig ville han dog bare roligt vente, for det var en aftale mellem ham og Anton, at den, der først slap ud, skulle bie på den anden. Velbehageligt hev Harald sig på grøftekanten et sted, hvor det grønne stod højt og tæt, og solen brændte på. Og nu var man altså igen sin egen. Han lå og plukkede tankefuldt i grønsværet og bandt et strå som en ring om sin finger. En mariehøne jo på mange ben op og ned af de blanke græshalm, uden at kunne finde den højeste top. Men til sidst mente den vel, at den var der, for nu skilte den sin brunrøde skal, og et par klare småvinger krøb frem i sollyset. Vips! Der sejlede den ud i luften. Harald fulgte den med øjnene, til den var ganske borte. Han lå på ryggen. Nej, hvad det dog var for underligt det alt sammen. Så vidt til synskredsen, så højt til loftet, og denne luft, og solen, og fuglen. Aldrig havde Harald følt glæden over friheden som i dag, endda det var tredje gang, han slap ud efter sådan en tur. Men var det nu ikke også usædvanligt stadsvejr i dag? Og så grønt, så grønt, så grønt. Tjuhu, der kom korsørtoget, 8:30 til København. Harald kunne dem alle sammen på fingrene, lige fra den utidigste morgenbumler til midnatsekspressen. Deres prusten og raslen havde boret sig gennem fængselsmuren og cellens gravfred som stærk sang om frihed og liv. Både ur og kalender havde de været ham. Nu var klokken så mange, og nu så mange, og der gik den dag. De havde skåret hans øde dags udlængsel i små portioner, og i fantasien fløj han med til byen. Hvor kan man dog se meget af himlen på en gang, når man ligger på ryggen og glor ret op? Hvem skulle nu ane, Harald kom op i siddende stilling, ane, at han for knap 2 uger siden havde fået en dags mørk arrest for at stjæle næsen op imellem jernsbrosserne og snappe et par alen blå himmel. Og nu? Men død og pine, man havde jo noget bakke på, at han kunne glemme det. Og i 20 måneder havde han nu hver dag gået og tænkt på, at der mellem hans pakke nilliger i garderoben lå en cigarstump og 2 tændstikker, og han så sår, han fik fod på jorden, ville sætte dampen op. Harald fik dampen op. Men så kom hosten med dybe, gylpende brystlyde, og ville ikke holde op igen. Han lå krumpet i græsset, med mørkerødt ansigt og stramme over om tændingen. Ah, denne hoste. Nu var den snart 1½ år gammel. Lægen havde banket ham på brystet og lyttet mod hans ryg. Men sagt noget havde han ikke. Bare det alligevel ikke var noget med brystet. Hans mor havde jo haft det på den måde. Og hvad? Nu stod den gode tid i vente. Den gode tid med sol og friluft. Og så måtte der blive godt. Der kom en ensom mand noget sindigt ned over landevejen. Det var Anton. Harald drog ham i møde, og de hilste hinanden med højrystet skoveren. Men det var nu også grinagtigt, så de havde forandret sig begge to. Rødt fuldskæg og blegfede kinder med mange filipinser. En skrå for satan. Anton fik skroen og vendte øjne med komisk patos. Åh, du gode Gud, jeg takker dig. Og så hen på krogen og noget menneskeføde i skrotten. 2 bøffer, 2 for fad og en lille karaffel. Ikke alt for lille igen. Anton var ond i sule, som de havde generet ham, forfulgt ham, ikke vidste, hvad de skulle finde på for at pine ham. Tidligere Sille hængt i spionhullet for at snuse efter noget til at klapse ham for. Kun 3 eller 4 gange havde han opnået at få den usle smule skråtobak, som han blev syg af at undvære. Der var altid straks et påskud til at tage den frem igen. Snart havde han hilst på en sidemand i kirken, snart gjort støj i sin celle om natten, hvad der forresten var løgn. Så havde han banket på væggen, så set ud af vinduet, så drev den af ved arbejde. Og sådan i det uendelige. Og det kaldte de at forbedre en. Ikke et øje havde han fortjent i al den tid. Nå, skidt med det. Harald var beslået for 2. 9 blanke kroner havde han skrabet sammen derude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Han holdt højre hånd højt og lod pengestykkerne en efter en klinge ned i venstre. Opvarter. 2 fra fad. Og 2 cigarer, som er der kan ryges med lidt gesvind. Og vil de så tage og lægge en 5-øre i spildåsen derinde? De sad i krohaven. Gennem det åbenstående vindue hørte man automatværket kvittere pligtskyldigst for beløbet. Ak, hvor det dog er dejligt. Ak, hvilket trylleri at vandre mellem skovens træer og være i det fri. Anton sad tavs og stangede tænder med sin gaffel. Ja, nu banger ikke hele verden var så nederdrægtig usel. Og så havde en præst og en skæv missionær overhængt ham derinde og spurgt ham, hvorfor at han fornægtede Gud. For han havde netop på trods sagt dem lige op i synet, at han fornægtede Gud. At der hverken var Gud eller Satan til. Anton hørte tilfældigvis ikke til den sort dødbyder, der tager livet som det falder, uden at spekulere videre over tingene. Og begynder man først at spekulere, så er man snart færdig med vor herre. Hjælp dig selv. Så hjælper dig Gud. Og man er en større eller mindre skurk, har ingenting at sige. Hvad det kommer an på er, at man slipper godt fra sine skurkestreger. Og den, der kan bilde folk ind, at hans skurkestreger er store og gode handlinger, han bliver en berømt mand. Når Anton sad inde, holdt han meget af at læse. Ikke præstebøger eller bibelvrøvl, men regulære ting. Verdenshistorien er god at få forstand af. Man skal bare læse imellem linjerne. Man skal sammenligne, hvad de berømte mænd har gjort, og hvad en selv har gjort. Der er nu for bare at tage en enkelt Frederik den anden og hans her far, ja, for Anton så på krig som på tyveri og ran. Sådan en red kan godt stjæle store stykker land fra sin nabo og lade sine folk lave massemord og røvertugter og morbrand. Og den af folkene, der laver den tykkest og vader mest i blod, han bliver behægt med orden og ophøjet i adelstanden og får et monument på byens torv, og fyrsten selv får tilnavnet den store og regerer videre af Guds nåde og har hver nat en ny hofdame i sengen hos sig. Og når man så tænker på det elendige liv, en selv må føre, hvordan er man for altid bliver brændemærket som forbryder, fordi man i et øjebliks forlegenhed har stanget paladset bukser fra en mand, som kan ske har 10 par hængende i sit klædeskab. Hvordan er man kommer i tugthuset, fordi man ikke kan finde sig i at dø af sult? Kan man tro på en retfærdig Gud? Harald sad tankefuld og smuldrede og råbrød til spurvene. Ind i krogstuen klimprede automatværket ustandsligt. Så sagde han pludselig, ligesom for sig selv, ja, Gud har du ret. Man behøver bare at tænke på Holger Trapp, ham som er et aflåg falsk id. Jeg husker endnu så tydeligt hver evige ord, som er der blev sagt i retten. Gud, der ser det skjulte, han betaler i det åbenbare. Hvert menneske sår, det skal han og høste. Ved du så, hvad der er sket? Ja, Trapp har vundet 40.000 i lotteriet, og han har giftet sig en sne stykker til desforuden. Og nu har han den flotteste salon med spejlglasruder midt på strøget. Jeg har det et brev fra Merete. Og du er hende, der altid skreg på, at når et færdigt Gud ville lønne ham efter fortjeneste. Jo tak, det kan man da kalde løn som forskyldt. De drev langsomt af byen til. Dagen tog til at hælde. Man skimtede silhuetten af et par ensomme små kirker uden for staden. Nu dukkede et enkelt lys frem, og nu igen et i byens yderste udkant, og de første svage dønninger af den store bys pulserende liv slog dem i møde. Og alt som de kom byens hjerte mere nær, tog pulsslaget til i styrke, og blodet jo med stedse voksende fart gennem storbyens åre. De slog ind på en sidevej. Uden for et traktørsted, der lå og puttede sig mellem pil og lind tæt ved åbrinken, stod de stille og lyttede. Der blev klappet og råbt, og et spinkelt friluftsorkester måtte tage fat igen, hvor det slap. Hen ved indgangen stod to kvinder og parlamenterede med en mavestærk kontrollør. Det var Bine og Jette. Anton prægede den og ville vide, hvordan den skar. Og ikke der helvede til kraftedme. De havde endnu deres gamle overbevisende udtryksmåde. Bine var gode venner med en ny hver dag, og Jette gik og gemte sig for sædeligheden. I ser mig også lidt afrakket ud, vurderede Anton med samme knebne øjne. Ja, tak i lige måde. De blev enige om at dejse indenfor i haven. I en svigtende buelampes halvmørke sad folk kompakt sammenstuet om småbordet og slåbrød af massive ølglas og massive kaffekopper uden hank. Fra en åben pavillon udstrømmede der så meget musik, som tre mands kraft kan fremtrylle på et flygel, en violin og diverse slaginstrumenter. Harald bestilte øl og kaffe med sandkage. En tenor i lusligt kjole og kulørt brystsløjfe bugtede sig i dybe kniks frem over tribunen. Fremme ved rampen slog han nodebladet ud med kunstnerisk gestus, rettede på flippen og hævede blikket mod buelampen. Pianisten plukkede et par sprukne akkorder frem af tangentrækken. Mens lampen spreder sit hvide skind, og alt i huset er roligt, jeg sidder og skriver med tænksomt sind. Du kommer og lægger din kind til min, og byder godnat så fortroligt. Så til helvede, nu fik jeg alligevel ikke set mig om efter logi. Harald rev sig i nakken. Jeg må være i byen, før de lukker på herberget for hjemløse. Ja, I kan ligge hos os for en daler, foreslog Jette. Anton spydede uhyre overlegent en tæt tobaksrøg ud gennem næsen. Vi kommer der bare af. Harald kan bo hos undertegnet. Der er plads til to. Min gamle er på 6. for tiden. Hvad fejler der, din gamle? Harald klinkede med Anton. Ved ikke, dog vel sagtens. De drak. Bine dyppede sin sandkage. Bine kom uvilkårligt på tanker om Jettes lille dreng og spurgte til ham. Ja, vil du tænke? Jensen tog ham jo for en sum en gang for alle, og nu kommer de med bagsluder og vil af med ham igen, men jeg tager ham ved den evige Gud, ikke? Så lad jeg komme an på en dom. Det manglede bare. Du lægger ham varsom på puden blød og vugger med yndige lader. Den blomstrende dreng i en søvn så sød. Er det dog en yndig vise? Jette snød næsen og tømte flødekanden. Ja, så morderlig, kom det tvært fra Anton. Det er godt, der er nogen og har noget at være glad ved. Det er ellers ingen sag at digte den slags, når man har tre værelser og køkken og penge på rente. Der blev klappet i marchtakt og hamret med ølglas. Tenoren knækkede tre gange midt over. Skal vi så kigge lidt på det grønne? De rejste sig og fulgtes arm i arm, Anton med Bine, Harald med Jette. Længere tilbage lå haven tavs og tom, og dybt i mørke. Uden for det tykke buskads smældede månen en blank lysstribe i åløbet. Harald knugede sit hede ansigt mod Jettes malede kind. Han havde lige haft et af sine hosteanfald. Bine vinede, og Anton skok og lå. Noget bort hørte man til Nordens smeltende. Vågen er din slummer, min dejlige brud. Hør strengende tone. Stjernerne blinker på himlens skrud. Vågen op og kom ud. Kom som et tindrende stjerneskud. Herlig og prud. Fagreste smykke på nathimlens krone. Jeg tør kraftede mig ikke. Der er så morderligt skum derinde. Ah, slud og tøs. Og de forsvandt alle fire i buskasset. Hør, du elskede, vågen under lin, min fred du må bringe. Ikke mig lyster den skummende vin fra Mosel og Rin. Bring mig din rosen kind, fag og fin. Læg den til min. Hid er jeg fløjet med ild under vinge. Bifaldet ville ikke tage ende. I mørket raslede løvet. Fælt hylede to katte på taget af et lille hus for herre. Ja, og jeg skal lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften, så hedder programmet Farve og Cigar, og her sidder jeg og læser højt for jer. Og i øjeblikket nærmer jeg mig slutningen af romanen Spild af Carl Hansen Falbør. En roman fra 1905, som handler om en gruppe ungdomskriminelle. Og vi følger især Harald og Anton. De er lige kommet ud fra spillet. For tredje gang. I den tidlige morgenstund ranglede de begge to gennem Rysgade. De var på vej til Østerbro, hvor der nok var brug for folk ved brolæggerne. Det var Harald, der bestemt havde holdt på, at de straks skulle forsøge sig der, og Anton slog om sider til, endskønt de bare havde sovet en lille time med klæderne på den nat. Men uden for Ole Svendsens snapsekælder stod Anton stille og kiggede gennem trækruden, og da han så Ole selv stå bag skænken som i gamle dage, måtte han lige nedenfor hilse godmorgen. Harald ville ikke med, men drev alene videre, og Anton lovede at indhente ham om lidt. Du, Harald? De lå i den smalle jernseng i Madame Knudsens kvistkammer. Månelyset faldt skråt gennem ruden ind over hovedgade. Anton var lige kommet hjem fra Ole Svendsen og havde lagt sig uden at tænde lys. Lampen var brændt tør. Harald havde allerede sovet flere timer. Han bredte sig midt i sengen, og Anton måtte tage hårdt for at få ham drevet ind mod væggen. Du, Harald, sover du? Harald kom op på albuen. Anton lå på ryggen og osede med en sur snade. Var der så nap ved brolæggerne? Det var noget, inden Harald kom til ord. Det kom netop over ham med hosten igen. Helt røg. Men måske i morgen, sagde formanden. Han hostede ordene ud og hev efter vejret. Morderlig, så du gør, så snart du lugter en mundfuld tobak, brummede Anton og smed piven tværs under sengen. Du vil klog af, det er den galopperende, som du går og leger med. Den sluder med forkølelse. Og så tænker du oven køb på at tage arbejde ved brolæggerne. Så tag hellere og tage mod til et gravsted med det samme. Så var Anton lykkeligvis bedre med på at slå sig igennem livet. Han havde en storartet idé. De to skulle i kompagni købe hest og vogn og give sig til at handle med fisk i gaderne. På den måde var der gode penge at lave uden større slid, og så var man sin egen. Ja, vel, men pengene. Der vokser ikke forspændte karreter på træerne, du. Ja, pengene, 500-600 kroner kan gøre det. Et allersidste kup, så. Ej, nej. Harald ville ikke mere. Ikke for aldrig det. Og forresten, hvor gik man hen og lavede så meget på en gang? Ja, der var for eksempel ham pantelåner Isak om i smøgen. Han havde nok både det og lidt til i sin jernkasse. Ja vel, men han ruer bare over den hele dagen og sover ved spotten om natten bag jernskodder og syv låse. Svaret er det, kammerat, og derfor må man tage, imens han er der. Og da han uheldigvis kender os begge to, så bliver det nødvendigt at stoppe munden på ham. En død mand er stum, kammerat. Harald sad på en gang oprejst i sengen og stirrede på Anton, som lå der bleg og koldblodig i månelyset. Han havde sagt de forfærdelige ord med tonefald, som var det noget, der hver dag hentede ham. Slag folk ihjel, vil du? Slag folk ihjel? Jamen, du må være fran. Men Anton vendte ham vrissen ryggen og halede op i hovedgaden. Om Harald ikke kunne vrille lidt højere, for der var der vist nok nogen nede i kælderen, som ikke havde hørt det endnu. Nå, forresten skulle der ikke spildes flere ord på den ting. Nej, og alene ville han ikke. Men Harald kunne alligevel ikke lade være med at grunde og grunde over, hvad Anton havde sagt. Han lå vågen i timer, og bagefter tumlede han med det i en ond drøm. Han for op med en dunkel følelse af, at noget frygteligt var hent ham. Gud ved, om han nu ikke igen havde set dette blege, fortrukne ansigt med den blodige pande. Vel sagtens et eller andet billede. Noget fra en eller anden roman. I kan måske huske, at det var sådan et syn, der plagede ham i fængslet. Om morgenen drev de igen sammen gennem godt og skade. Samtalen fra natten ligesom lå i luften. Borte ved hjørnet stod en flunkende enspænder. Der standsede de begge to. Harald klaskede hesten på bringen. Anton kiggede den med kendermin i mulen. Seletøjet havde nikkelbeslag. Vognen var sort lakeret med rød stafering. De slendrede videre uden at veksle over. Da de kom forbi øltapperens, gjorde Anton en vending ind i gården og så på et staldrum, der var annonceret til leje ved plakat i porten. Harald småfløjtede. Anton stoppede sin snade med en stump cigar. Uden for Ole Svendsens kælder skiltes de, men Harald blev stående. Vent lidt, råbte han. Anton kom tilbage. Hvis jeg ikke får arbejde i dag, så vil jeg, viskede Harald ham ind i øret. Han havde skrevet noget op efter avisen. Energiske folk kunne tjene en høj dagløn ved at gå med hæfter, stod der. Det var op ad en stejl trappe, hvor der lugtede af bogtrykkersværte, mens maskiner rumsterede bag tynde vægge. Får jeg ikke arbejde i dag, så vil jeg, sagde Harald halvhøjt for sig selv, i det han bankede på. Foran en skranke stod der tæt af ubarberede i blankslidte diplomatsæt og grønskimlede sommerfrakker. De forhandlede med ekspedienten i udsøgte salonvendinger og med en fornem, fed, korrekt betoning, der stod i forunderlig modstrid til deres luslidte ydre. Får jeg ikke nap i dag, så vil jeg, gentog Harald. Men han havde jo ingen papirer, og man må jo dog have nogenlunde rede på, hvem man binder an med. Ja, får jeg ikke nap i dag, så vil jeg, forsikrede Harald, da han lidt efter knirkede ned ad trappen. Og på vejen til Østerbro var der til sidst bare den sætning, som hamrede i hans hjerne. Får jeg ikke nap i dag, så vil jeg. Får jeg ikke nap i dag, så vil jeg. Ude ved brolæggerne stod formanden og mønstrede en halsneskantede skikkelser i træsko og islandske trøjer. Hjertet sad Harald i halsen. Får ikke nap i dag, så vil jeg, sagde han halvhøjt. Det lød næsten som en trussel mod en usynlig. Et kort sekund dvælede formandens blik ubeslutsomt ved Harald. Det kunne se ud, som ville han træffe et valg. Men i samme øjeblik fik Harald det igen med hosten. Den kom i lange pipende stød og med kvælende bræklyde. Nej, det arbejde her ligger nok ikke for dem, min gode mand, sagde formanden lidt efter med mild beklagelse i stemmen. Ja, de skal have pillearbejde, ellers går disco i spånerne. Og så tog han den, der stod nærmest. Ja, så står det fast, så vil jeg, kom det ganske højt for Harald. De andre glod forbavset efter ham, da han vendte sig og drev af. Men da Harald hen ad aften kom hjem, havde han alligevel skrubler. Anton lå på sengen i det halvmørke kammer. Ja, fik du sådan op? Nej, men... Anton rejste sig og gik hen ved kakkelovnen og famlede noget frem, som han stak ind under trøjen. Det var en svær, rusten, skummer og rasp. Kom så, sagde han og tog sin hat. Undervejs udviklede Anton roligt sin plan. Isak var ugift og boede alene. For ikke at risikere, at der kom folk i forretningen, mens det stod på, skulle de afvente sidste øjeblik før lukketid. Harald skulle først gøre sig et lille ærende derind for at undersøge, om han var ene. Når så Anton lidt efter kom til, sprang de begge to over disken. Anton, der var stærkest, ville tage Isak i kværken og holde ham for munden, mens Harald flækkede hans pandeskal med raspen. Det hele var et øjeblik, sag. Gennem vinduet så de Isak stå bag sin disk med et renvasket forklæde i de oprakte arme. Han undersøgte det mod gaslyset, rystede på hovedet og slængte det på disken. Så fik han fat på et andet stykke, som han også bekiggede og befingrede, og så rystede han igen på hovedet. En ældre kone uden for disken pakkede langsomt pjalterne sammen og sjoskede bort med en trist mine. De stod i en gadedørs krog mørke skrås for. Anton skød lempelig Harald ud på gaden. Ja, nu er det dig, viskede han. Jeg tør ikke, kom det bævende for Harald. Anton satte et par glupske øjne på ham. Du skal? Jeg tør ikke. Han gik med raske skridt ned ad gaden. Anton blev stående. Idiot! Kujon! Råbte han efter ham. Så slentede han sindigt den modsatte vej. Harald stod på doseringen og så ned i vandet. Nu var han træt. Den hele dag havde han igen forgæves pisket om for at finde et sted, hvor der var brug for to hænder. Alle vegne var der for mange om budet. Klokken gik til 7. Det var blevet lidt frisk. I haven bagved larmede et par kåde børn. En ung kvinde rystlod sig høre. Kom nu ind, lille børn. I forkøler jer derud. Hører du, lille Harald? Harald måtte uvilkårligt vende sig, da denne milde kvindestemme nævnede et navn, der også var hans. De forsvandt alle tre op ad den smukke villas brede trappe. Lille Harald. Hvilken moderlig ømhed, der dog kunne rummes i de to ord. Harald havde aldrig vidst det. I alt fald havde han nu næsten glemt det. Det stred og vendte sig i hans bryst. Så var hosten der igen. Harald krympede sig forover. Det måtte det vel være, der drev ham vandet ned ad kinderne. Harald tørrede sin kind med trøjeærmet og chokkede videre. Hvad var dog dette for et elendigt liv? Hvad var dog fattigdom for en forbandelse? Ja, han selv lå jo, som han havde redt, men nu med redte, som aldrig havde ondt bedrevet, og dog måtte lide og græde sine øjne blind. Hendes gråd havde lyttet så ynkelig, da han denne morgen var hos hende. For nu, hun var kommet i med den svenske havnearbejder, gik det hende værre end nogensinde. Han drak dem fra hus og hjem og bankede hende, og sådan havde det været fra den første dag. På selve bryllupsdagen havde hun træsket alene hjem fra kirken, mens han trak på værtshus med forloverne. Og da han kom ravende hjem midt på natten, var han smækdrukken og holdt et hus, så naboerne troede, at de havde været gift i flere år. Og nu sad hun der, forladt i sin tomme hybel, trods sin ungdom, gusten, udslidt og forgrænet. Rødløs sad hun der og vred sine hænder og spurgte vor herre, hvad hun havde forbrudt, at hun skulle lide så lidt, at hun skulle lide så ilde. Og det stum kvindfolk kunne vel ikke have fortørnet himlen i stor stil. Men det er nok sådan, at det bare er tilfældigheder, der råder for ens skæbne. En kan være bragheden selv i denne verden, og det bærer alligevel en der helvede til. Men selvom det går ham aldrig så skævt, er der ingen, som skytter sig om ham, så længe skikkeligheden var ved. Det er først, når han kommer på gale veje, at hans næste bliver opmærksom på hans eksistens. Først når det gælder om at møde frem for at tugte ham, når man er uheldig, vil jeg mærke. For der er andre, der kan skuldre det ene kældringstykke efter det andet, uden dog at være kældring. For kældring er man først, når den bliver opdaget. Bliver den aldrig opdaget, så er man hele sit liv igennem en hæderlig mand, selvom man laver den aldrig så tykt. Og den, der laver den tykkeste, er nok ikke altid den, der spiller dårligst spil. Holger Trapp var jo nu husejer og havde tæt med daleren på kistebunden, og i dag stod han i avisen under et opråb fra samfundet til forsømte pigers frelse. Og endda er der dem, der evigt væver om, hvor lidet det både er tykkes skyldfri for mennesker, når man er mærket for Gud. Man ser da, hvor herre ikke tager så nøje, mens vi vandrer her på kloden. Og skal vi hinsides ligge på vores gerninger, så kommer vi nok alligevel på den evige stegepande alle sammen. Hvad andet skulle han vel gøre med denne mylder af lumpende slavesjæle? Egentlig var Harald en nar, at han gjorde sig så mange skrubler. Skyldte han at tage hensyn til andre? Havde andre nogensinde taget hensyn til ham? Havde hans medmennesker i det hele taget beskæftiget sig med ham undtagen, hvor det galt om at gøre ham ondt? Hvad om man virkelig flækkede skallen på denne pandejød? Var det nu også så meget skændigt? Havde han da eget hjerte for de fattige stakler, hvem nøden sled den sidste træs af kroppen? Havde han haft tanke for andet end at puge mønt på mønt i den solide jernkasse, der stod med løvefødder på hans hvide stuegulv? Bare på det havde han tænkt. Ikke på tårerne, som rendte over de lurvede styver, hvor en fattig mand støbte hans blanke sølvdalere. Og nu stod de der i bare, døde og ørkesløse til ingens gavn og kun til en mands glæde. Uden for en snapsehandlers bod stod Harald længe stille og raslede tankefuldt med lidt løs småmønt i bukselommen. Et par modige kartoffelprangere gelejtede sindigt deres forspændte kære gennem gaden. Harald stod og så efter dem, indtil de gjaldende stemmer døde i en sidegades svælg. Så gik han rask ind og købte en flaske brændevin for sine sidste penge. Han tog sig en dygtig slurk og havde på en gang hast med at komme hjem efter. Undervejs var han nogle gange inden for i gadedøren for at stjæle sig endnu en mundfuld. Hjemme lå Anton påklædt på sengen og lod som om han sov. Det var næsten mørkt nu. Harald stillede brændvinsflasken på vinduesbrættet og travede nervøst om i stuen. Lidt efter var han inde ved sengen og overskyede Anton i armen. Du, Anton. I dag vil jeg. Er du med, Anton? Jeg vil i dag. Et næsten umærkeligt smil flakkede over Antons gustne ansigt. Eller det synes måske blot så. For nu drejede han vristen ryggen til. Lad mig sove, snærede han. Nu vil jeg ikke. Men nu er det Harald, der blev ivrig og kom med grunde. Han havde hentet brændevinsflasken frem. Det tog tid at få Anton overtalt. Ah, det er jo heller ikke absolut nødvendigt at slå ham ihjel, sagde han med listig blik. Men han kunne nøje sig med at give ham så en donor. For han bagefter kan regne med sludder. Ellers tak du enten eller. En død mand er stum, kammerat. Og med sider blev de enige, da flasken var tømt. Man mærker vel, at det nu ikke længere er mit forslag, men dit, sagde Anton. Det skader jo aldrig at vide, hvor man står. Raspen kom igen frem af kakkelovnskrogen, og Harald fik den under trøjen. Imens udviklede Anton på ny plan. Så snart jeg har slået ham en hånd på munden og fået ham i knæ, så driver du ham hjernet i skallen. Af al magt, og med skarpen, vel at forstå. Batter det første hug, ikke så langer du ham et til. Da de kom derhen, hang Isak over sin pult og regnede tal sammen med en langsomt vandrende pegefinger. Han så ud som en glupsk hund med et ben i flaben, som han stod der og havde pinden mellem tænderne. Og bliver det i dag, viskede Anton. Eller skal måske regne faste lavn par gange endnu? Harald trak vejret dybt og tog sig over panden. Han var ligesom lidt ør af de mange snapse. Så stak han med et pludseligt sæt op ad trappen. Isak stod netop og skulle til at lukke. Han sendte Harald et knævent øjekast og kiggede til uret. Harald famlede i vestelommen og fik en sammenkrøllet seddel frem. Det var en fornyelse. Han sendte skjalf, så han havde ondt ved at få papiret glattet ud. Isak så det og spurgte, om han var syg. Ja, rigtig rask var Harald da ikke. Det var kuldegysninger. Han fik igen en af sine hosteture. Isak stod og bladede i hovedbogen hen ved pulten. På pengekisten bag ham så en kanariefugl i sit bur. Harald hørte døren gå bag sin ryg. Isak skottede igen tvært til uret og dyppede sin pen, i det han halvhøjt dikterede til sig selv. Han så ikke, at Anton drejede dørnøglen om. Et øjeblik var der dødstilhed. Man hørte Haralds pipende åndedrag. Neden for vinduet snakkedes der med ligegyldig ryst, i det nogen kom forbi. De stod tæt sammen uden for disken, men undgik hinandens blik. Antons øjne hvilede med et sælsomt dyrisk udtryk på den sorgløs syslende mand ved pulten. Så lagde han lynsnart sine flade hænder på disken og svang som et pludseligt sæt indenfor. Og før Isak ret fattede, hvad der gik for sig, havde Anton slængt ham i gulvet og med et håndfast strobetag kvalt hans første rædselsskrig. De tumlede en kort stund om med hinanden. Isak var spinkel, men dødsangsten gav ham kræfter. Kom nu, hørte man Anton stønne mellem sammenbitte tænder. Kom for satan da! Men angsten havde ganske lammet Harald. Det var ham ikke muligt at komme over disken. Så ville han prøve at åbne dens klap, men den smuttede ham med stort drøn af hænderne. Jo, hav her. Det bliver spændende her til sidst, men jeg skal lige afbryde for at sige til jer, at I jo har skruet ind på programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Og jeg er lige ved at være færdig med romanen Spild, en roman om ungdomskriminelle fra 1905 af forfatteren Carl Hansen Falberg. Imens brødes de to derinde på gulvet, Anton fik overtaget. Han havde spændt sit knæ mod den andens bryst og skruede ham nu næverne så voldsomt om halsen, at Isaks ansigt blev mørkerødt, og pandens over blodspændte trådte frem. Harald var også kommet indenfor og stod tæt ved og famlede efter noget under vesten. Nu skal du dø, stønnede Anton. Isak ville sige noget, tryllede for sit liv måske, men det blev kun til en rallen. Hans opspilede øjne hang kugle runde ved drabsvåbnet i Haralds hånd. Dette blik, disse ansigtstræk, denne dødsangst, der drog som en vag erindring om noget for længst oplevet gennem Haralds sind. Hvad var dog nu igen dette? Så slå dog til i djævelens skin og ben, brølede Anton. Harald lukkede øjnene og bøjede sig forover halvt i knæ, så drev han rasp med et blindt hug nedover. Det er en dum, kvæsende lyd. Jeg er en gang endnu med skarpen for hed helvede. Slaget havde ikke dræbt. Isak krumbuede med vanvittig anstrengelse kroppen opad. Han fik Anton væltet af og tvang sig op i halssædende stilling. Blodet sivede ned i hans skæg og dannede bristende bobler på hans læber. Med skarpen! Med skarpen! Men Harald stod måbne og stirrede på Isaks fortrukne ansigt. Våbnet faldt ham af hånden. Jamen, menneske, er du fra forstanden stå til, siger jeg. Hører du ikke? Ja, Harald måtte vel være fra forstanden. Eller var det virkelig andet end en vanvittig syner og hjernespind? Var dette ansigt virkelig det samme som hin, der i marenætternes drømme havde forfulgt ham? Var det den samme? Eller troede han det bare? Vidste ikke nej. Det var det samme. Samme fordrejede træk, samme opspilede blik, og skråt over panden dette dybe sår, hvor er blodet vældede frem i pulserende skvulp. Og på en gang satte Harald i vild flugt tilbage over disken og ud på gangen. Døren lod han stå på vid gab. Trappen tog han i det eneste spring. Han ændsede ikke Antons rasende skrig. Gaden havde sit fredsommelige dagligdagspræg. To hyggeligt pludrende madammer vink med et par småvin flisen for ham. Bort ved hjørnet savnede han farten og blev stående i et mørkt vindueskab. Han kom pludselig til sig selv. Der havde han lavet en kønt. Nu var spillet tabt. I samme øjeblik skingrede et mægtigt skrig gennem gaden. En mand styrtede ud på fortovet og gav sig til at løbe. Mor, skreg han uafladeligt. Mor, mor! Ved gaslygten standsede han og vaklede og greb famlende for sig. Lyset faldt skarpt på hans opadvendte ansigt, over hvilket blodet i en bred strøm drev ned af hans klæder. Nu indså Harald, at alt var tabt. Men hvor forunderligt. Der kom alligevel en følelse af ro over ham, da han fik vished for, at Isak ikke var død. Men kun et kort sekund, så var rejsen der igen. Mor, mor, og så dette ansigt. Dette ansigt. Han løb ned ad sidegaden. Ved første gadehjørne tørnede han på Anton, der kom fra den modsatte side. Han havde ikke kunne magte jøden. Isak havde fået vristet sig fri af hans tag og var sluppet ud på trappen. Og så var der ikke andet for Anton at gøre, end straks at redde sig gennem gårdvinduet over et par plankeværker. Blege og skælvende stod de et øjeblik over for hinanden. Under tæt sammentrukne bryn lyste Anton af vrede. Han havde hævet hånden til slag og åbnet munden for at sige noget, men straks efter lod han armen synke, og hans ord døde bort i mumlen. Fjernt borte lød endnu Isaks skrig, blandet med lyden af rappe fodslag og mange stemmer mellem hverandre. Lad os komme herfra, viskede Harald. De gav sig til at krydse målløst gennem gaderne med store, ildsomme skridt. Ud gennem forstaden trædede de, og langt ned over landevejen, hvor der var øde og tomt og mørkt, kun nu og da vekslede de et år. Således turede de hvileløst omkring, indtil dagen tog til at gry. Så vendte de tilbage til byen. Dagen gik, mens de sad deroppe i Madame Knudsens halvtomme hybel. Ud på gaden vågede de sig ikke. Der lå ligesom noget at lure i luften, synes de. Hele byen drøftede morforsøget, og Isak, der var sluppet derfra med livet, havde givet et par gode signalementer, som stod i alle byens blade. De fulgte gangen i politiets arbejde gennem en avis, som de lånte sig til hos en kone ved siden af, og de følte med stigende skræk, hvorledes sporene trak sig sammen om den. Og mens de sad derinde og snakkede med dæmpet røst om sagen, og evindelig om sagen, kunne de gennem den flade dør høre, hvorledes talen om den derudenfor kredsede om det samme, hvorledes man skrejte til hinanden over trappegelændet og byttede meninger om det ved aftenpiben fra vindue til vindue. Hvis det er, at de kommer, så smadrer jeg hjernen på dem med denne her, erklærede Anton og vejede en kluntet træstol i to hænder. Og så ofte de gik med fremmede skridt i gangen, stillede han sig ved vinduet med ansigt mod døren og to faste hænder om stolryggen foran sig. Så lyttede de med sugende angst til disse skridt. Ville den, der gik der udenfor, måtte stanse eller gå forbi? Hele dagen sad de og ventede, at nogen skulle komme og banke på døren. Og på fjerde dagen bankede det på døren. Det var lige mørkningen. Fabrikspiberne hylede netop fyraften ind. Der er de, viskede Harald og stillede sig sammenkrømpet i kakkelovnskrogen. Anton stod ved vinduet med hånden i stolryggen. Hans silhuet tegnede sig skarpt og sort mod roden. Man hørte Harald drage pibende ånde hen for ovnkrogen. Lidt efter begyndte de der udenfor at rumstere ved låsen, og til sidst gav de sig til at hugge i døren med en økse. Jeg smadrer hjernen på dem med denne her, viskede Anton mellem samme bitte tænder. Han stod med stolen over hovedet i ret oprakte arme, og i samme øjeblik som døren gav efter og fløj op, slyngede han med et mægtigt kast stolen ret ud for sig. men den indtrædende dukkede sig, og stolen splindredes med et kvas mod dørkarmen. Så væltede to mand sig over Anton, og lidt efter rullede de alle tre i en klump over gulvet. I dørgabet stod en sitrende mand i skjorteærmer og holdt en osende lampe højt op over hovedet. Om sider fik mændene dog buk med Anton. Han havde reb om hænder og fødder, da de under mægtig bevægelse blandt husets folk baksede ham ned ad trappen. Og nede på gaden var der endnu en hård dyst med at få ham ind i vognen. Men til sidst sad han dog derinde, rejlende og prostende, med afbitte, gulende eder bag betjentens hulehånd. Ja, så er det nok deres tur, Halvorsen, sagde betjenten til Harald, der stod og hostede på flisen ved siden af. Ja, så er det nok min tur, svarede Harald, og kryb stilfærdigt ind til den anden. Min kære Merete, Guds hånd er over alle. Hans vilje ske nu og i al evighed. Amen. Dette brev, som du her modtager, er mit sidste ord til dig på denne jord. Inden solen igen står op, har tugthusets port lukket sig bag min ryg, og jeg ved, at når den port lukkes, så er det for mig til afsked med livet. Jeg ved, at når den port igen lukkes op for mig, så ligger jeg i den sorte kiste. Jeg siger ikke dette, fordi jeg mener, at de 10 års tugthus, som vi begge to har fået, er for hård en straf for vores gruelige gerning. Men når man som mig er mærket til døden, og tæringssygen brænder som ild i brystet, og når man ved, at alt er forbi, før løbet falder, så tænker man alligevel, at det er afsked med livet. Og derfor er det en lykke, kære Merete, at jeg har fundet min Gud. Og jeg vil også sige dig, at jeg i denne aften føler mig så glad i Gud. Jeg har fået fred i min sjæl ved det ord, som har lyttet for mig og mine synders nådige forladelse for Jesu Kristi lidelsers skyld. Men så kan du også begribe min sorg, når jeg læser i dit brev, at du som før var et troende menneske, nu vandrer fortabelsens vej. Når du skriver, at du forbander den stund, du så dagens lys, og at du gruer for den usle skæbne, der venter det barn, som nu vokser under dit hjerte, og der ingen Gud er, og at helvede er her på jorden. Nej, Merete, du tager fejl. Der er en nådig Gud og et særligt liv efter dette. For hvis der ikke det var, så var livet ikke til at leve for os og vore. Hvor fattigt, uselt og elendigt har dit liv ikke været, og mit endnu mere. Vi har altid slidt de andres kasserede laser, spist de andres levninger, lagt i de andres skidt. Der er aldrig nogen, der har tænkt på os, eller puslet om os, eller savnet os, når vi var borte. Vi har altid været udenfor, uden for dørene, som de smak i lås for os, uden for gardinerne, som de rullede ned. Og derfor må du ikke sige, at livet er forbi med dette liv, som ingen liv har været, og jeg går hjem til en stor løgn, og jeg skal rådne i jorden, som jeg har rådnet på jorden, og jeg er en snydt mand. Nej, nej, Merete, særlig er den forvisning, at der er en far i himlen. Og når vor Herre har peget på os begge to, så er det kun sket for at føre os gennem synd og fornedrelse til sin evige herlighed. Modtag da disse linjer som et sidste farvel, og min sidste tak til dig, der var den eneste på denne jord, som bar hjerte for mig. Og gid vi, når tidens fylde kommer, må mødes igen i Guds evige rige. Det ønsker din ulykkelige bror, Harald. Da vognen, som skulle bringe Anton og Harald det første stykke vej af tugthuset til, den aften svingede ud af fængselsporten, stod der nogen foran og spærrede, så hesten ikke ville frem. Kusken måtte til at bruge mund og slå knald med pisken. Men hun foran ved ikke til side. Det var en drukken kvinde, som havde siddet hen ved afviserstenen og fældet tårer og snakket sort for en mindre klynge rødvilde børn. Men nu stod hun der foran med armene strakt fangende ud, så de pjaltede ærmer krængedes ned og blottede et par knokkelmagre håndled. Jeg vil se min dreng, før de tager ham fra mig, skingrede hun med svigtende ganestemme. Tårerne drog lange fuger i smustinten på hendes kind. Jeg vil se min dreng! Jeg vil se min dreng! Anton bøjede med et rask sæt overkroppen ned gennem det halvt nedtrukne vognvindue. Farvel du, gamle! Farvel du! Der dirrede et øjeblik noget som gråd på bunden af hans skrættende kalestemme. Han vinkede ivrigt med sin venstre hånd. Ved den højre var han med håndjern koblet sammen med Harald. Så vendte han sig mod betjenten. Nå, ikke engang, det har man ret til. Ikke lov til at sidste farvel med ens egen mor. For man må huske på, at det er ikke nogen skovtur til her. 10 år om vandet. Når man kommer ud igen, om det nogensinde sker, ja, så er hun da færdig for længe siden, det gamle skind. Betjenten mente dog, at det var lovligt sent først nu at ynkes over hende. Det burde Anton have tænkt på for mange år siden. Nu var der vel næppe ret meget håb for nogen af dem. Håb! Anton krængede munden i dyb foragt og trak hagen tilbage. Håb! Håb! For folk af vores slags er der aldrig noget at håbe. For os er der ingenting at blive bedre. Det er løgn, at det bliver bedre. Værre bliver det. Rent af helvede til bliver det. Men det er også løgn, at nogen er bedre end som andre. Vi går bare og lader sådan. Går og spiller komedie for hverandre. Mejer os ud med uniformer og sviner os til med titler, for bagefter det spæder at kunne sætte foden på hverandres nakke og trampe hverandre ned. Der er ingen under at gå. Der er bare fattige og rige, svage og stærke, heldige og uheldige. Der er dem, som er ovenpå, og der er dem, som bare er skidt for de andre. Det er også løgn, at der er nogen, der tænker på vi, der ingenting er. Vi tænker alle sammen kun på os selv, og så igen på os selv. Også dem, der går for at være de allerbedste. Ja, først og fremmest dem. Dem, der taler vores sag, taler bare for selv at komme til fadet ved vores hjælp. Dem, der skriver godt for os, skriver bare for at blive berømt. Dem, der giver os deres gamle skjorte, giver os bare for at falde i rørelse over deres egen godhed. Gennem rådden og beskidt er vi altid håbe. Der er ikke en af os, som ikke er fuld af madik og forgift. Det eneste, der er ægte og evindelige i denne verden, det er hadet. Vi går og hader hverandre, og misunder hverandre øjnene i hovedet. Men vi forstår at lyve os fra det. Vi er dresserede rovdyr. Vi ønsker ikke noget bedre end at flå kødet af kroppen på hverandre. Men da tænderne uheldigvis er rådnet os ud af kæften, så går vi i stedet for at smile og brænde gul til hverandre med forlorne gebis. Vi siger goddag og mener lig min mås. Vi siger held og lykke og ønsker gid du må rådne. Og så skulle nogen nogensinde blive bedre. Ja, de kan spare sig deres møge, de luren drejer som fims omkring på filsko og mor, som er med at lave svidende fiksfakserier for at forbedre verden. Det bliver aldrig bedre. Hvad satan de så stiller op? Det går bare ned ad bak. Og en skøn dag ramler hele pivetøjet sammen med gevaldige raballer. For der er kun én opfindelse, der kan kurere det hele, og det er en bombe stor nok til at smadre hele kloden med et slag. Sådan blev han ved på hele rejsen derovre. Imens hang Harald i kupévinduet og hakkede lange grå slimtrævler ud i grøften. Hans vildt opspilede hede øjne sugede sig fast ved hvert lille billede, som i den lyse sommeraften bølgede forbi ham. Med hver træ, hver busk, hver guldskinnende ukrudtsblomst i brinkens mørke grønsvær tog han farvel. Han følte ligesom frygt for, at han ikke skulle få det alt sammen at se, nu det var sidste gang. Og da de i den gryende dag steg ind i den lukkede kalesjevogn, som ventede dem i Horsens, syntes han, at de nu kørte til graven. Og den tanke vandt så stor magt over hans sind, at han kastede sig ind i vognkrogen og hulkede som barn. Længe hørte man kun disse kvalte hulk i hønderne. Så skar Anton skrættende stemme pludselig ind fra vognens krogmørke. Tør dit øje, min stump. Du kan låne træsko hos mig. Udenfor gød augustgryet sin glans over landskabet. På højdedraget noget borte sås anstalten, der lignede et slot med sin imposante facade og sit store ur i Attikaen. Vognen svingede ind i den brede hovedallé, hvor embedsboligernes idylliske småhaver lå til begge sider. Så standsede den foran porten, og de fire mænd steg ud. Så lod Harald blikket for sidste gang glide ud over friheden. Heropfra var udsigten hvid over skove og saftige grønne fladmarker, og over det hele vælvede sig en himmel, som aldrig havde været så blå som i dag. Og i buske og træer, og langt ned over vidderne, pep og kvidrede og knitrede det af morgentravle småfugle. Det lød som en eneste stor lovsang. En lovsang til ham, uden vis vilje, ingen spur falder til jorden. Ja, sådan endte Spild. Silhuetter fra forbryderverdenen af Carl Hansen Faldberg, udgivet i 1905. En lidt deprimerende historie, må vi nok sige, men det virker jo som et meget sandt og ærligt billede på, hvordan det har været for de usleste på samfundets bund. Og så når jeg ikke mere i aften. Midnatstimen banker på, og jeg skal blot ønske jer en god og rolig nat, og en god sund, og en god søndag. Og så håber jeg da, at I stiller ind på Farao Cigarer igen næste lørdag. Så har jeg fundet en ny bog til at læse højt for jer. Ha' det godt så længe.
Du
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.